pred nami so evropske volitve, se v Evropskem parlamentu že kaj čuti to dejstvo?
Ja, to se čuti na več načinov, ne nazadnje tudi poslanci se že krepko pripravljajo na kampanjo, krati pa zaključujemo številne dosjeje, dokumente, ki jih želimo do konca mandata še sprejeti. Tako da imamo trenutno dela še zelo veliko. No, pred kratkim smo sprejeli tudi to, kolikšno bo število evropskih poslancev v prihodnem mandatu, 720, zdaj nas je 705 in tudi Slovenija bo povečala število, torej zdaj smo imeli 8 poslancev ali imamo 8 poslancev, v prihodnosti jih bo 9. Na zadnjem zasedanju smo pa razpravljali tudi o tem, kaj si želimo po volitvah oziroma, da bi se stranke morale držati dogovora o špicen kandidatu, kot pravimo, torej, da tista stranka, ki bi zmagala, bi njen glavni nosilec kampanje, govorec, postal tudi predsednik Evropske komisije. Namreč vemo, da na zadnjih evropskih volitvah je prav naš špicen kandidat, torej kandidat Evropske ljudske stranke Manfred Weber, torej vodil kampanjo, smo zmagali, ampak na koncu nekatere politične skupine, predvsem pa nekateri evropski voditelji so zavrnili, da bi postal da bi ga podprli kot predsednika in potem je bila druga kandidatka iz naših vrst Ursula von der Leyen. Torej želimo jasna pravila, želimo pa tudi spodbuditi evropske državljane, da bi se zavedali, da so evropske volitve pomembne, ker se tudi bojimo, da bi v Evropi prevladal populizem negativne smeri, kar pomeni, da obstaja nevarnost tudi za obstoj celotne Evropske unije. Tega pa mislim, da si ne želimo in niti ne bi bilo pametno, kajti vemo, večje kot so krize, večja je tudi potreba po sodelovanju, da smo potem močnejši, saj živimo v globalnem svetu, kjer je pač ta tekma vedno znova prisotna.
Katere uspehe v tem mandatu pa bi mogoče posebej izpostavili tega sklica Evropskega parlamenta?
No, lahko izpostavimo, da je Evropski parlament tudi zelo pripomogel k temu, da smo v času pandemije lahko normalno, ampak da smo kljub temu intenzivno delali in sprejemali vse pomembne odločitve, tako pri sprejemanju večletnega finančnega okvira, kot pri sprejemanju posameznih proračunov, kot pri sprejemanju ukrepov v primeru pandemije, za primer novih cepiv in vseh tistih ukrepov, ki so bili potrebni. Potem, ko je nastala kriza zaradi vojne v Ukrajini, je bila Evropska unija, Evropski parlament, smo bili zelo enotni in smo enotno podprli Ukrajino v njenem boju za svobodo proti agresiji, proti Rusiji, potem je nastala energetska kriza, tukaj smo spet združili moči, da smo lahko postavili pravila za zmanjšanje draginje, energetske draginje in pa tudi, da so države lahko energijo, ki so jo prej pridobivali iz Rusije, tudi s pomočjo drugih držav nadomestile z drugo energijo. No, sedaj imamo spet novo krizo v Izraelu oziroma v Gazi, tako in tukaj je tudi Evropska unija enotno nastopila proti terorističnemu nasilju, ki ga je povzročil Hamas. Seveda pa želimo, da se upoštevajo pravila humanitarnega prava tudi v tem primeru pri delovanju Izraela v Gazi, predvsem pa Evropska unija pomaga tudi svojimi humanitarnimi sredstvi.
Kako pa bi lahko Evropska unija, po vašem mnenju, še bolj okrepila svojo vlogo v svetovni politiki, tudi v vidiku te vojne v Gazi?
Predvsem je pomembno, da so voditelji enotni oziroma, da je Evropska unija čim bolj enotna, da govorimo z enim glasom, ker vemo, da tudi znotraj Evropske unije so posamezni voditelji, ki odkrito podpirajo Putina ali pa z njim bolj sodelujejo, ki določene stvari zavračajo. In enoten nastop je izredno pomemben, da govorimo čim bolj z enim glasom.
Kako pa vidite prihodnost Evropske unije v naslednjih, mogoče 10 letih? Kakšne reforme bi morala izvesti za njeno okrepitev?
Evropska unija bo prihodnosti pred velikimi izzivi, kot sem že dejala, se bojimo, da bi zmagal populizem tudi po naslednjih evropskih volitvah. Ne smejo populisti dobiti glavne besede, ampak tiste politične skupine, ki so vendarle proevropsko usmerjene. In Evropa, pač ker se vedno znova pojavljajo nove krize, bo tudi pred mnogimi izzivi, ki jih sedaj še ne poznamo. In že sedanje izzive po eni strani, bom rekla, kar z veliko težavo ali pa z velikimi napori premagujemo. Prihodnosti se bodo pokazale še nove. Zato je še kako pomembno, da skupaj rešujemo te globalne in tudi evropske probleme.
Pa če se še dotakneva domače politike, kako ocenjujete trenutno politično stanje v Sloveniji?
Ja, tukaj ni treba biti prav moder, da ugotoviš, da ni bila uresničena še praktično nobena napovedana reforma, da se stanje tako v zdravstvu kot na nekaterih drugih področjih slabša, da vlada ni učinkovita pri izpolnjevanju tistega, kar je obljubila oziroma pri tem, kar imamo državljani vsakodnevne probleme. Tako da si seveda vsi želimo, da bi bila večja učinkovitost, da bi bilo manj prepirov, da bi tudi sodelovanje med koalicijo bilo boljše tudi z opozicijo, da bi se upoštevali tudi konstruktivni predlogi opozicije. Skratka, vsi politiki se moramo zavedati, da smo bili izvoljeni za to, da bi delovali v prid slovenskih državljanov. Največjo odgovornost ima vlada, opozicija pa seveda tudi s konstruktivnostjo oziroma s kritiko tistega, kar ni prav.
Pa zaključiva s pogledom v prihodnost. Bomo na glasovalnem lističu na evropskih volitvah lahko zagledali tudi vaše ime.
No, Nova Slovenija je evidentirala vrsto primernih kandidatov za evropsko listo, tako da strahu ni, da ne bi bila lista popolna. Kakšen bo vrstni red, kdo bo nosilec liste, to se bo pa v prihodnosti odločalo in ko bodo organi to potrdili, potem bomo šele vedeli. V tem trenutku sem med evidentiranimi kandidati, ni pa še zagotovo, ali bom na listi ali ne. Sem pa vesela, da sem bila lahko dvakrat evropska poslanka, torej prvič, ko smo kandidirali oziroma v prvem mandatu 2004-2009 in sedaj tudi v tem mandatu. Tako da, kakorkoli bo, sem vesela, da sem lahko slovenske državljane zastopala v Evropskem parlamentu.